Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi do'stlar. Avvalgi suhbatlarimizda er-xotinlar munosabatlarida o'zaro do'stlikni rivojlantirishi lozimligi haqida aytib o'tgan edik. Yosh yigit bilan qiz turmush qurgach, endi ular ikki emas, bir tan hisoblanishadi. Muqaddas kalomda ham bu haqida shunday deyilgan. Shuning uchun kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladilar. Bir tan bo'lgan turmush o'rtoqlar bir-birlari uchun chin do'st ham bo'lishlari kerak. Do'stona munosabatlar paytida esa mumkin qadar kelishmovchiliklardan saqlanish lozim. Bu qoida nafaqat do'stlikni rivojlantirishda, balki er-xotinlar birgalikda maroqli vaqt o'tkazish paytida ham asqotadi. Oilada turli holatlar bo'ladi.
Oila qiyinchiliklarini, to'kin hayotni, g'am-qayg'u va xursandchilikni boshidan kechiradi. Bu holatlar har bir oilada bo'lib turadi. Biroq er-xotin birgalikda vaqt o'tkazishlari uchun biror bir paytni rejalashtirganlarida bu vaqt davomida muammolardan, oralaridagi kelishmovchilikning sabablari yoki bo'lmasa yana boshqa yoqimsiz mavzulardan gap ochmasliklari lozim. Bu vaqt davomida er ham xotin ham mumkin qadar bir-birini xursand qiladigan, yaxshi vaqt o'tkazishga yordam beradigan mavzular haqida gaplashishlari kerak bo'ladi. Ko'pchilik er-xotinlar bu narsa uchun deyarli vaqt ajrata olmaydilar. Ular haddan tashqari band insonlar bo'ladi. Mabodo biror bir paytni tanlab birga vaqt o'tkazmoqchi bo'lsalar ham, er-xotinlardan biri hamon birga vaqt o'tkazishga imkon bo'lgan ekan, men sen bilan mana bu masalada gaplashib olishim kerak qabilida ish tutmasliklari lozim.
Bunday holatda er-xotinning zavq olishi uchun ajratilgan vaqti mojaroga aylanib ketishi mumkin. Bundan iloji boricha saqlanishni maslahat beraman. Agar er-xotin o'rtasida birorta kelishilmagan va suhbatlashib olishi kerak bo'lgan masala bo'lsa, bu uchun alohida vaqt ajratishlari kerak. Bu vaqt davomida esa eshituvchi, gapiruvchi usulidan foydalanishlari har ikkisi uchun ham foydali bo'ladi. Yana muammoli masaladan tashqari, ba'zilar birgalikda vaqt o'tkazib, zavqlanish o'rniga oiladagi moddiy mablag' haqida gaplashib olmoqchi bo'ladilar. Bu ham har ikkisining zavqlanishiga to'sqinlik qiladi. Bu mavzu asnosida ham kelishmovchilik paydo bo'ladi.
Yana bir toifa kishilar esa har doim band hayot tarziga ko'nikib qolganlari bois. Turmush o'rtoqlari bilan birgalikda vaqt o'tkazish ular uchun qiyin tuyuladi. Mabodo birga biror joyga dam olishga borsalar ham tezda aytishib qoladilar. Bu ularning birgalikda zavqlanishni bilmasligidandir. Ular bunga ko'nikmaganlar. Birgalikda zavqlanish mumkin degan fikr ular uchun yangi. Biroq shunday bo'lsa ham, bu turdagi er-xotinlar uchun tez-tez birga vaqt o'tkazib turishni maslahat beramiz. Asta-sekin qanday zavqlanish mumkinligini bilib olishadi. Agar turmush o'rtog'ingiz zavqlanishni bema'nilik deb hisoblasa, aslo kayfiyatingizni tushirmang. Zavqlanishga biror sabab topib, o'zingiz yetakchilik qiling. Zavqlanish nikohdagi munosabatlarni samarali qilar ekan. Buning uchun yangi narsalarni ham o'rganishga to'g'ri keladi. Bu borada sizlarga omad tilaymiz. Olg'a!